kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang pagkabalisa ay ang pangunahing usaping pangkalusugan para sa mga kababaihang Australiano. Kinolekta ng not-for-profit na organisasyong Jean Hales for Women's Health ang mga pananaw ng halos 10,000 kababaihan sa isang online survey. Naiulat ng kababaihang nasa pagitan ng 18 taong gulang at 35 taong gulang ang pinakamataas na mga antas ng pagkabalisa na may 64.1% na nakadarama ng nerbiyos o kaba halos araw-araw o halos isang beses sa isang linggo. Inilarawan ng tagapamuno ng edukasyon sa Jean Hales na si Chris Enright na ang bilang na iyon ay nakakagulat.
I think it's interesting that women are now putting their hands up and saying, yes, I'm feeling this way. And the number is really quite staggering. So there'll be numerous different causes and the causes will be complex, but there's lots of societal drivers that will be impacting on that, not least of which will be social media, which obviously paints a very hard to attain image of what young women should be and look like and behave.
Iniulat din ang mga kabataang babae ang pinakamataas na antas ng pagiging malungkutin kung saan halos 40% ang nakadarama ng pagiging malungkutin bawat linggo. At itinuturing ng sobra sa kalahati ng mga kababaihang nasa pagitan ng 36 na taong gulang hanggang 65 taong gulang na sila ay sobra sa timbang o napakataba. Sinabi ni Chris Enright na ang 5th taunang Women's Health Survey ay ginamit upang matasa kung saan may mga kakulangan sa binibigay na serbisyong pangkalusugan sa kababaihan.
So we use this information, particularly at Jean Hales, to coordinate what kind of health information women need. So what we like to do is to ask women themselves, what are the gaps in your knowledge? What do you know? What do you want to know more about? What's a concern for you? So obviously this survey gathers all that data and then we use that data to try and provide that information and provide the education that they're looking for. So we do this survey once per year and it really does steer, not only for us, but for the health sector more generally, answering the question when getting women themselves to answer the question of what are the gaps.
Ang associate professor na si Grant Blasky ay isang GP na nakabase sa Melbourne. Sinabi niya na kadalasan ang kaniyang mga babaeng pasyente ay nagpapahayag ng mga sintomas na maaaring may kaugnayan sa pagkabalisa. Inirekomenda niya bilang estratehiya sa pagharap sa nasabing mga kondisyon na bawasan ng mga pasyente ang kanilang paggamit ng social media.
What I suggest to a lot of my patients as part of an overall management strategy is give your mind a break from some of the social media. I suggest put the phone out of your bedroom in the night, you know, monitor how much you're using it, and make sure that you have a bit of, you know, screen-free time to go for a walk, get some sunshine, get some air, get away from some of that online world every now and then.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.